พวกเราได้มีโอกาสที่จะได้ร่วมกันถวายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยด้วยการปฏิบัตินั้นการบูชาพระรัตนตรัยไม่ด้วยอมิสบูชาก็คือการบูชาด้วยของหอมด้วยดอกไม้ธูปเทียนอีกอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญก็คือการปฏิบัติบูชาเป็นการปฏิบัติบูชาอันนี้พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเหนือสิ่งใดทั้งสิ้นเลยมันจะเป็นดอกไม้ธูปเทียนก็ยังเป็นการบูชาด้วยสิ่งอื่นข้างนอกตัวนอกกายนอกใจแต่การปฏิบัติบูชาเนี่ยใช้จิตของเรานะใช้จิตใช้กายของเราเนี่ยบูชาพระองค์ด้วยการปฏิบัติการปฏิบัติบูชาเนี่ยต้องดูเครื่องมือที่ต้องใช้ในการที่จะบูชาพระพุทธเจ้าเครื่องมือก็คือมีกายแล้วก็มีใจซึ่งกายและใจเนี่ยเขาเรียกว่าขันธ์5ขันธ์5ก็หมายถึงตัวเรานี่เองมันใช้เป็นภาษาเป็นภาษาบาลีงั้นถ้าเราจำขันธ์5จำภาษาบาลีไม่ได้เราก็ใช้คำว่ากายและใจก็ได้อันเดียวกันขันธ์5ก็ประกอบเป็นตัวเราขึ้นมาก็มีอะไรบ้างก็มีรูปก็คือร่างกายตาหูจมูกลิ้นกายรูปก็ประกอบด้วยดินน้ำไฟแล้วก็ลมรูปมีหน้าที่ต้องเสื่อมต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยที่สุดมันก็ต้องแตกสลายก็ต้องตายไปที่สุดรูปเนี่ยเจริญเติบโตมาด้วยกรรมกรรมเป็นตัวสร้างรูปจิตจิตก็เป็นตัวสร้างรูปกรรมจิตอุตุก็อุณหภูมิอุณหภูมิแต่ละที่ให้รูปแตกต่างกันแล้วก็อาหารอาหารคนกินผักก็จะผอมผอมแห้งๆคนกินเนื้ออย่างฝรั่งโปรตีนเยอะก็จะตัวสูงใหญ่นั้นกรรมจิตอุตุอาหารก็เป็นสิ่งที่ทำให้รูปเจริญเติบโตได้แต่รูปทั้งหลายทั้งมวลที่เป็นทั้งรูปภายนอกรูปภายในมีลักษณะคือเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายที่สุดต้องแก่ตาย1ขันธ์ก็คือรูปขันธ์ที่2ก็คือเวทนาในร่างกายและจิตใจของเราก็ประกอบด้วยเวทนาคำว่าเวทนาหมายถึงสุขทุกข์ที่เป็นทางกายทางใจก็มีโสมนัสโทมนัสก็เป็นสุขใจทุกข์ใจแล้วก็อุเบกขาคือเป็นกลางกลางเวทนามี5อย่างสุขทุกข์โสมนัสโทมนัสก็เฉยเฉยเป็นอุเบกขานั้นอีกขันหนึ่งก็คือเวทนาขันขันที่3เขาเรียกว่าสัญญาขันสัญญาขันก็หมายถึงขันที่นึกถึงเป็นความจำเรื่องของอดีตเป็นจำได้แล้วก็หมายรู้หมายว่าสิ่งนี้คืออย่างนี้สิ่งนี้คืออย่างนั้นไฟแดงสีแดงหมายถึงให้หยุดสีเขียวหมายถึงให้ผ่านหมายเอาเพราะเคยศึกษามาก่อนมันความจำเรื่องของอดีตอีกอันก็คือสังขารสังขารก็เป็นเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องของการปรุงแต่งเรื่องของกุศลเรื่องอกุศลแล้วก็วิญญาณก็อีกขันหนึ่งเป็นวิญญาณคือธรรมชาติผู้รู้นะครับมันธรรมชาติของวิญญาณหรือจิตไม่สามารถเกิดเดียวๆได้มันต้องไปอาศัยขันอื่นเป็นตัวเกิดนั้นขันทั้ง5ก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณพูดง่ายๆก็คือมี1รูปก็คือร่างกายอันที่2สุขทุกข์ความรู้สึกความรู้สึกสุขทุกข์สุขกายสุขใจทุกข์ใจทุกข์กายแล้วก็เฉยๆเป็นทางใจแล้วก็สังขารเป็นเรื่องของการปรุงแต่งเรื่องของอนาคตเรื่องของกุศลอกุศลเรื่องของสัญญาเป็นเรื่องของความจำเรื่องของวิญญาณก็คือธรรมชาติรู้เพราะฉะนั้นขันธ์ทั้ง5มี5อย่างก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณวิญญาณหมายถึงจิตนี่แหละออกเกิดทีละอย่างวิญญาณก็มีที่อายตนะตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มีวิญญาณทางใจเขาเรียกว่ามโนและตัวจิตจะขึ้นมาจากภวังคจิตซึ่งแต่ละตัวทำหน้าที่เหมือนกันแต่มาจากแต่ละที่แตกต่างกันไปเป็นธรรมชาตินัดรู้อารมณ์ทั้งหลายนี่คือขันธ์5ก็คือกายและใจเรานี่เองเดี๋ยวเราก็ไปรู้สึกทางกายเดี๋ยวเราก็ไปรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆเดี๋ยวเราก็ไปรู้สึกนึกถึงอดีตเดี๋ยวเราก็นึกถึงอนาคตเดี๋ยวเราก็ปรุงแต่งถึงกุศลและอกุศลจิตของเราวันๆก็วิ่งอยู่ไปแค่นี้เองไม่ได้ไปไหนเลยอยู่แค่นี้เองเดี๋ยวไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเดี๋ยวไปที่ความคิดความคิดก็มี3ขันธ์มีเวทนามีสัญญามีสังขารตัววิญญาณนั่นคือธาตุรู้นี่ก็คือขันธ์5คือตัวเรานี่เองเมื่อมีตัวเราแล้วเราก็เอาตัวเรานี่แหละขันธ์5เนี่ยมาศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติของพวกเราเนี่ยจิตมั่นถือมั่นกายและใจนี้เป็นของเราที่เราทุกข์ทุกวันเนี่ยมีปัญหาหลับไม่ลงเครียดไม่สบายกายไม่สบายใจ
เพราะเราไม่เข้าใจสัจจะความจริงของกายและใจตัวเราเนี่ยเราไม่เข้าใจเราไปหลงคิดว่ามันเป็นของเรามันหลงคิดว่าเราบังคับได้เราคิดว่าร่างกายเนี่ยต้องสวยต้องแข็งแรงต้องดีเสมอที่จริงไม่ใช่จริงๆของมันมีแต่แก่แล้วก็เสื่อมเขาเรียกว่าสุภะคือของสกปรกของโสโครกมองไปข้างในทั้งทวารทั้ง9ก็มีขี้ตาขี้หูขี้ฟันขี้มูกทางทวารก็มีอุจจาระปัสสาวะตามคุรูขุมขนก็มีแต่เหงื่อใครรูปนี่ก็เป็นของไม่สวยงามอย่างพวกเวทนาก็เป็นเรื่องทุกข์จริงๆความสุขไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้มันก็เสื่อมทุกอย่างเป็นทุกข์อย่างเรื่องของทางจิตใจเราก็ไปคิดว่ามันเที่ยงจริงๆมันไม่เที่ยงหรอกมันเป็นอนิจจังความคิดของเราก็เกิดดับเกิดดับการปรุงแต่งก็เกิดดับในเรื่องของธรรมะที่จริงมันไม่ใช่ตัวตนเราก็ไปคิดว่าเป็นตัวตนเราพยายามบังคับให้ทุกอย่างเป็นของเราเวลาที่เราป่วยขึ้นมาเราถึงเป็นทุกข์เพราะเราไม่เข้าใจว่าหน้าที่ของร่างกายต้องป่วยเวลาพ่อแม่ตายญาติตายคนรักตายเราก็คร่ำครวญร่ำไรลำพันเวลาต้องจากกันเราก็ร่ำไรคร่ำครวญลำพันเพราะเราคิดว่าเขาต้องอยู่กับเราถาวรซึ่งสัจจะความจริงพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าไม่มีใครเป็นของเราไม่มีอะไรอยู่กับเราถาวรความสุขก็ไม่อยู่กับเราถาวรความทุกข์ก็ไม่อยู่กับเราถาวรคนที่เรารักก็ไม่ได้เจออยู่ด้วยกันถาวรพวกเราทุกคนมาที่นี่แค่ชั่วคราวมาที่ศูนย์เนี่ยเดี๋ยวกลับบ้านกลับไปบ้านเดี๋ยวก็ต้องจากบ้านเรามาในความเป็นมนุษย์ก็ชั่วคราวร่างกายที่เรายืมใช้ในตอนเด็กๆก็อีกรูปหนึ่งเป็นหนุ่มสาวก็อีกรูปหนึ่งตอนแก่มาก็อีกรูปหนึ่งพอถึงเวลาตายแล้วสมบัติขันห้าเนี่ยไปเกิดใน31ภพภูมิมีอบายทั้ง4มีมนุษย์มีเทวดา6มีเทวดา5มีรูปประพรม6ชั้นอรูป4ชั้นเราวนเวียนอยู่ในขันห้าเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดวนเวียนใน31ภพภูมิตามเหตุปัจจัยของการทำกรรมในขณะที่เป็นมนุษย์มนุษย์เนี่ยยังอยู่ในสถานีเขาเรียกว่าเป็นสถานีที่จะตีตั๋วขึ้นไปที่ไหนก็ได้ลงไปที่ไหนก็ได้ถ้าเราโกรธบ่อยๆเราก็ตีตั๋วที่จะลงไปในนรกโลภมาบ่อยเราก็จะตีตั๋วเพื่อจะเป็นเปรตหลงบ่อยๆก็จะตีตั๋วเป็นสัตว์เดรัจฉานมีทิฏฐิยึดมั่นถือมั่นเข้าใจผิดก็จะไปเกิดเป็นอสุรกายทำบุญกุศลมีหิริโอตปะก็จะไปเกิดเป็นเทวดาทั้ง6ชั้นพวกนั่งเพ่งรูปอยู่ก็จะไปเป็นรูปประพรม16ชั้นพวกที่นั่งแล้วว่างๆร่างกายหายก็จะไปเป็นอรูปทั้งหมดฉะนั้นการเวลาของแต่ละภพก็จะมีแตกต่างกันขันห้าเมื่อคุณทำกรรมในขณะที่เป็นมนุษย์ไม่ว่ากรรมดีกรรมชั่วขันห้าจะสะสมในภวังคจิตเพื่อรอวันส่งผลไปเกิดในภพภูมิใดก็แล้วแต่ที่เราทำเวลาที่เราจะตายจิตดวงสุดท้ายเราไปคิดถึงอะไรจิตดวงสุดท้ายนั่นแหละนำส่งเราเป็นภพนั้นพอเราหลงโลภโกรธก็จะพาไปเกิดในอบายพอจะตายคิดถึงลูกคิดถึงหลานจิตที่จะตายไม่มีสติมันไปคิดถึงลูกถึงหลานมันไปปฏิสนธิเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่ใกล้ลูกใกล้หลานอยู่ปฏิสนธิในท้องสัตว์เดรัจฉานเรารักเขาเราหวงเขาเป็นห่วงเขาแต่พอจะตายปุ๊บเราต้องไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่รอบๆเขาเป็นจิ้งจกตุ๊กแกเป็นมดเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นงูอะไรเลื้อยอยู่ตามเขาเขายังเป็นมนุษย์แต่เราไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเขาเห็นเราเขาก็วิ่งหนีเขาเห็นเราเขาก็ยิ่งฆ่าเราทำลายเราเพราะเราเห็นเขาเห็นเราเป็นสัตว์เราเองพยายามวิ่งเข้าหาเขาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ใกล้เราไม่มีคำว่าบังเอิญมันมีเหตุปัจจัยทั้งมาเจอกันนั้นเราต้องทำตัวเองให้ปลอดภัยถ้าจะมาปฏิบัติธรรมเราต้องเข้าใจกรรมและผลของกรรมนั้นเรื่องศีล5เป็นเรื่องจำเป็นถ้าเรามีขันธ์5ครบเวลาปฏิบัติพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญผู้ที่เดินทางสายกลางก็คือมีศีลมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาถ้าบูชาเทพพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยการสวดมนต์นั่งกรรมฐานสังเกตว่าศีลเรามีไหมสมาธิเราดีไหมปัญญาเราดีไหมศีลก็จะมีเป็นปกติของมนุษย์ทั่วไปคำว่าปกติก็คือมนุษย์ทั่วไปจะมีศีล5เป็นปกติถ้าศีลไม่ครบ5เราก็ไม่ได้เป็นมนุษย์เราก็ต้องลงอบายเพราะจิตมันจะสะสมเอาไว้ถึงเวลาจิตดวงสุดท้ายมันจะพุ่งขึ้นมาเองแล้วคนไหนไม่เคยฝึกรู้ทันใจที่คิดพอคิดปุ๊บมันจะพาไปเกิดในนรกทันที แต่ถ้าคิดแล้วเรารู้ว่าคิดอย่างสวดมนต์อยู่สวดมนต์ไปเรื่อยๆหลงไปหาอดีตให้รู้ทันหลงไปหาอนาคตให้รู้ทันหลงไปโกรธไปโลภไปหลงไปฟุ้งซ่านให้รู้ทันพอรู้ทันแล้วก็พาจิตกลับมาที่การสวดมนต์ต่อตรงที่สวดมนต์นะเขาเรียกวิหารธรรมหรือบ้านของจิตเมื่อจิตมีบ้านอยู่ในการสวดมนต์แล้วจิตไหลไปไหนให้รู้ทันหลงไปแล้วรู้ทันคิดไปรู้ทันฟุ้งไว้ให้รู้ทันพอรู้ทันแล้วนำจิตกลับมาตรงที่นำจิตกลับมาสวดมนต์นั้นอย่าไปดึงมาถ้าไปดึงมามันจะหนักหนักแน่นๆถ้าค่อยๆรู้ทันแล้วก็พามันกลับมาจิตมันจะเคยชินแล้วจะจำอารมณ์ได้ต่อไปพอจะตายขึ้นมาเราก็เห็นร่างกายนอนอยู่จิตไหลไปคิดไปฟุ้งซ่านให้รู้ทันแล้วก็กลับมาที่การนอนดูเห็นร่างกายนอนดูตรงนั้นเราจะปลอดภัยเราจะไม่ตกอบายอันนี้จะเป็นของที่ให้ทุกท่านค่อยๆหมั่นสังเกตนะเรากวาดบ้านถูบ้านเราไปทำไร่ทำสวนเวลาที่เราจิตไหลไปที่ไหนก็แล้วแต่หลงไปไหนก็แล้วแต่เราเอาร่างกายที่ทำงานไปเครื่องอยู่รู้สึกตัวขุดดินทำงานกวาดบ้านล้างถ้วยล้างจานพวกเราเป็นแม่บ้านเป็นพ่อบ้านเป็นผู้ต้องทำธุรกิจการค้าพวกเรายังมีชีวิตทางโลกอยู่แต่เราก็สามารถปฏิบัติธรรมไปด้วยเอาร่างกายที่เคลื่อนไหวเป็นเครื่องอยู่จิตไหลไปจิตหลงไปจิตฟุ้งไปให้รู้ทันแล้วกลับมารู้สึกตัวต่อไปจิตจะวางอารมณ์ได้ง่ายมีความทุกข์ก็จะวางอารมณ์ได้ง่ายฉะนั้นฝึกไปเรื่อยๆเมื่อพยายามฝึกแล้วต่อไปมีสติรู้ทันอายตนะที่กระทบที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจพอเวลามีความโกรธความโลภความหลงจะทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมย้อนมาดูใจก่อนกระทบแล้วย้อนมาดูใจถ้ารู้ทันใจแล้วต่อไปการจะผิดศีล5ก็ไม่ทำเพราะการจะผิดศีล5ได้ต้องอาศัยโกรธโลภแล้วก็หลงถ้าเวลาโกรธจะไปฆ่าเขาโกรธจะไปขโมยเขาเวลาหลงจะไปฆ่าเขาไปขโมยเขาจะประพฤติผิดในกามเราก็จะมีสติรู้ทันพอจะพูดหยาบพูดส่อเสียดเรามีสติรู้ทันเราก็จะไม่พูดเพราะถ้าศีลดีเขาวัดกันตรงไหนตรงที่สมาทานเนี่ยศีลยังไม่ดีแต่ศีลจะดีเมื่อมีวัตถุอันพึงละเว้นอยู่ข้างหน้าเมื่อเราเห็นเงินของเขาวางอยู่เราไม่เอาเราไม่ขโมยเมื่อเราเห็นสัตว์ที่เราชอบฆ่าเราไม่ฆ่าเพราะเราไม่ทำร้ายเขาเมื่อเห็นเหล้าวางอยู่เราจะไม่ดื่มเพราะเราตั้งใจแล้วเพราะถ้าเราจะรักษาศีลต้องมีวัตถุอันพึงละเว้นอยู่ข้างหน้าเพราะสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็คือสัตว์เพราะเราฆ่าหนึ่งชีวิตมันก็สะสมเอาไว้มันบางคนฆ่าสัตว์แล้วต้องไปตกอบายใช้ผลของกรรมเสร็จแล้วพอเป็นมนุษย์ต้องเป็นพวกที่ไม่สบายกายไม่สบายใจเดี๋ยวเป็นโรคร้ายเดี๋ยวเป็นโรคนั้นเป็นโรคนี้ร่างกายก็ไม่แข็งแรงบางคนชอบไปหักคอเขียดเพราะไปจับเขียดจับกบพอเวลานั่งกรรมฐานแล้วอายุมากกระดูกก็ไม่ดีร่างกายก็ไม่ดีเพราะไปหักขาเขาไปทำอะไรเวลาถึงเวลาที่เขาต้องเอาผลคืนเราก็ต้องเจ็บต้องป่วยมันถ้าไม่อยากให้ร่างกายมีปัญหาเราก็รักษาศีลให้ดีแล้วสีเลนะสุขติงยันติศีลจะนำสุขมาให้สบายกายสบายใจทุกชีวิตเขาก็รักชีวิตของเขานะครับถ้าเราพยายามรักษาศีล5ได้เราก็จะไม่มีความทุกข์ใจจะแช่มชื่นเมื่อศีลเราดีต่อไปแล้วก็ฝึกสมาธิสมาธิของพระพุทธเจ้าก็มีสัมมาวายามะคือความเพียรอะไรบ้างเพียรละบาปอกุศลที่เคยมีเพียรละบาปกุศลที่ยังไม่เคยมีเพราะถ้าเราปฏิบัติทำสิ่งที่ไม่ดีความชั่วร้ายต่างๆนิสัยที่ไม่ดีเป็นคนขี้บ่นขี้น้อยใจเป็นคนโกรธคนโลภคนหลงคนขี้นินทาคนชอบพูดไม่ดีต่อคนอื่นเราต้องมีสติรู้ทันกระทบและย้อนมากระเห็นกระเทือนใจพอเห็นแล้วอยากจะพูดหันมาดูใจที่อยากเวลาเขาว่าเราแรงๆแล้วเราโกรธหันมาดูใจเราที่โกรธก่อนไฟกำลังดับหัวแม้กระทั่งเราโกรธคนชั่วเราก็ต้องรับผลของความโกรธเพราะกระดังขึ้นทางใจเราแล้วนั้นเราโกรธเราต้องสะสมนิสัยโกรธเพื่อตกนรกทำให้เราปลอดภัยก่อนไฟกำลังไหม้หัวดับไฟโกรธก่อนให้รู้ว่าโกรธมองใจที่โกรธแล้วดูไตรลักษณ์ของความโกรธถ้าไม่ไหวก็ทำสมถะเมื่อความโกรธจางแล้วต่อไปเมตตาก็จะเกิดขึ้นด้วยกันเพราะนั้นถ้าเรามีความเพียรสัมมาวายามะต้องละบาปกุศลนิสัยที่ไม่ดีภาวนาบ่อยๆมันต้องเปลี่ยนกิเลสต้องละลงแล้วกุศลใดที่ยังไม่เคยมีก็ให้มีเกิดขึ้นกุศลใดที่ทำแล้วก็ให้เจริญงอกงามไพบูลย์ต่อไปฉะ นั้นความเพียรก็เพียรละบาปกุศลเพียรเพิ่มกุศลเมื่อเพียรเสร็จแล้วเนี่ยก็ทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งก็จะฝึกเป็นสมาธิที่เป็นจิตตั้งมั่น สมาธิจิตตั้งมั่นต้องฝึกสติขึ้นมาก่อนนะครับทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งแล้วค่อยๆสังเกตจิตที่ไหลไปฉะนั้นจิตไหลไปรู้ทันจิตฟุ้งรู้ทันจิตไปเพ่งไว้รู้ทันพอรู้แล้วก็นำจิตกลับมาที่ฐานกลับมาที่กรรมฐานกลับมาบ่อยๆสติก็เกิดขึ้นเมื่อสติเราดีแล้วจิตไม่ไหลไปที่ไหนไม่แส่สายสมาธิเลยตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อสมาธิตั้งมั่นแล้วต่อไปรู้กายรู้ใจกายขยับกายเคลื่อนไหวไปทำมาหากินสติตามรู้สติตามดูโกรธก็รู้ทันโลภรู้ทันหลงก็รู้ทันสุขก็รู้ทันทุกข์ก็รู้ทันพอรู้บ่อยๆจิตก็เลยแยกออกจากอารมณ์อารมณ์ทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูเมื่อจิตแยกออกจากอารมณ์ถูกรู้ถูกดูก็เห็นอารมณ์ทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับเห็นร่างกายมีแต่ทุกข์บีบบังคับเห็นความสุขเดี๋ยวก็เกิดดับความทุกข์ก็เกิดดับอดีตก็เกิดดับกุศลอกุศลก็เกิดดับนั้นต่อไปก็เห็นไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอันนี้เขาเรียกว่าเดินปัญญาเป็นวิปัสสนาแล้วมีศีลก็มีแล้วสมาธิก็ตั้งมั่นรู้ละปัญญาก็ถึงเห็นว่าทุกอย่างเกิดขึ้นดับไปเห็นทุกอย่างเป็นของชั่วคราวอันนี้เป็นการปฏิบัติเป็นการปฏิบัติแล้วก็บูชาพระรัตนตรัยใช้จิตของเราอย่างตอนนี้เรานั่งอยู่ร่างกายนั่งสบายๆถ้าคอตกปุ๊บให้รู้ทันหลังโก่งปุ๊บให้รู้ทันพอล้มปุ๊บก็ปรับร่างกายให้แข็งแรงขึ้นมาให้ตั้งตรงขึ้นมาแล้วสติก็ตามรู้ตามดูนั่งสบายๆเห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกเป็นเครื่องอยู่สักพักจิตไหลไปคิดให้รู้ว่าคิดพอรู้ว่าคิดปุ๊บเนี่ยจิตไหลออกไปหาลมตอนนี้ไม่สติไม่มีละให้รู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานแต่ท่านใดเคยเข้าคอร์สปฏิบัติมาก่อนพอเห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกพอมีความคิดเกิดขึ้นปุ๊บรู้ทันแล้วตั้งมั่นเห็นความคิดอยู่ความคิดแยกออกจากจิตแล้วตั้งมั่นในการดูเห็นความคิดดับต่อหน้าต่อตาอันนั้นก็คือขึ้นปัญญาวิปัสสนาละเห็นสุขรู้ทันสุขก็ดับต่อหน้าต่อตาเป็นไตรลักษณ์แล้วก็อยู่ที่ฐานต่อแต่คนไหนที่ยังฝึกไปเรื่อยๆสติยังไม่ดีพอมีความคิดเกิดขึ้นปุ๊บจิตไหลออกไปหาความคิดหลงออกไปให้รู้ทันว่าหลงละไหลแล้วก็กลับมาที่วิหารธรรมมาเห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกบางทีจู่ๆมันหลงไปนานแล้วเพิ่งจะรู้ให้รู้ทันใหม่แล้วก็พาจิตกลับมาสบายๆที่กรรมฐานมารู้สบายๆฉะนั้นนั่งอยู่สบายๆความปวดขาเลื้อยขึ้นมาจากไม่ปวดแล้วปวดเกิดขึ้นก็รู้ทันว่าปวดตรงที่รู้ทันปวดเนี่ยจิตแยกออกจากความปวดแล้วจิตก็เห็นความปวดขณะที่จิตเห็นความปวดน่ะความปวดจะเป็นวัตถุที่จิตไปรับรู้เอาแล้วร่างกายก็จะอยู่ส่วนหนึ่งความปวดอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้ก็อยู่ส่วนหนึ่งขณะที่ปวดอยู่นั่นก็คืออนิจจังจะไม่ปวดแล้วปวดเกิดขึ้นพอตั้งอยู่ก็รู้ทันความปวดก็เป็นทุกข์ปีบังคับเขาเรียกว่าทุกขังขณะที่ปวดอยู่ใจคิดยินร้ายก็หันมาดูใจที่ยินร้ายใจที่ยินร้ายดับก็เป็นไตรลักษณ์แล้วก็เห็นความปวดต่อเห็นความปวดเป็นส่วนหนึ่งกายเป็นส่วนหนึ่งความปวดไม่ใช่เราก็เห็นทุกขังกับอนัตตาต่อไปมีความทุกข์ใจก็รู้ว่าทุกข์ใจมีสังขารปรุงก็รู้ทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับก็ได้แต่ละก็กลับมาดูความปวดต่ออันนี้เขาเรียกว่านั่งด้วยวิปัสสนาพอเวลาเราปวดแล้วเรารู้ว่าปวดความปวดนั้นจะหยุดจะชะงักลงแล้วความปวดจะลดลงครึ่งนึงเลยแต่ถ้าปวดแล้วเราไปจับความปวดเอาจิตไหลไปหาความปวดแล้วจับตอนนี้ความปวดดีกรีจะแรงเพราะเอาจิตไปจดจ่อไปใส่ใจกับมันเลยไปเห็นความปวดแรงขึ้นแล้วทนไม่ได้แต่ถ้าปวดแล้วรู้ว่าปวดกลับมาที่วิหารธรรมก่อนแล้วก็รู้ว่าปวดความปวดจะอยู่ส่วนนึงจิตไม่ไปจับความปวดความปวดมีไหมยังมีอยู่ยังไหวๆอยู่แต่ไม่มีใครเป็นผู้ปวดเพราะจิตไม่ไปจับความปวดแต่จิตมาจับที่วิหารธรรมจิตยังระลึกรู้ความปวดอยู่แต่จิตไม่ทุกข์แค่รู้ทันว่าปวดแล้วก็ยังรู้ใจที่ปรุงแต่งอันนี้เขาเรียกว่าอยู่กับเวทนาด้วยปัญญาถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆจิตจะมีความเป็นกลางกับความปวดอะไรก็แล้วแต่ต่อไปถ้าเราปวดขาปวดแข้งรู้ทรมานร่างกายหรือเจ็บไข้ได้ป่วยพอเรารู้ทันปุ๊บตัวนี้มันจะไปช่วยเราเวลาที่ไม่สบายกายร่างกายเป็นป่วยเป็นทุกข์ขึ้นมามันจะรู้ทันมันจะแยกออกจากความเจ็บเลยแล้วมาหันมาดูใจมันก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนมันยังมีความปวดแต่เราไม่ทุกข์เพราะความปวดอันนี้ฝึกไปต่อไปเราเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเราหันมาดูใจเอ๊ะทำไมไม่ทุกข์เพราะเรามีสติรู้ทันแล้วเราไม่ไปจับความปวดต่อไปถ้าจะต้องตายขึ้นมามันเจ็บขึ้นมาเราก็รู้ทันว่าเจ็บรู้ทันว่าทรมานจิตไม่ไปจับความเจ็บพอใจคิดก็รู้ว่าคิดใจเสียใจก็รู้ว่าเสียใจตรงที่รู้ทันเนี่ย อย่างน้อยเราก็ไม่ตกอบายเพราะสติเป็นกุศลครองงานอยู่ฉะนั้นสำคัญเราจะไม่จมกับอารมณ์แต่เราจะรู้ทันอารมณ์ฉะนั้นรู้ทันอารมณ์ก็รู้ทันความคิดนี่เองถ้าเราไม่เห็นความคิดทำยังไงก็กลับมาที่ร่างกายร่างกายนี้นั่งหายใจเข้าหายใจออกถ้าไม่คิดได้เป็นไรก็รู้ว่าร่างกายหายใจเข้าหายใจออกขอให้มีอย่างน้อยสิ่งที่ถูกรู้คือร่างกายก็ได้จิตใจก็ได้อะไรก็ได้ฉะนั้นให้รู้ไปเรื่อยๆต่อไปเราจะไม่จมกับอารมณ์ถ้าเราเห็นร่างกายบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆต่อไปเราจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราต่อไปความทุกข์ที่มาจากร่างกายเราก็ไม่คิดว่าเป็นของเราเราก็ไม่ทุกข์เหมือนกันถ้าเราเห็นใจเกิดดับเกิดดับบ่อยๆความคิดเกิดดับบ่อยๆเดี๋ยวเราก็เห็นใจไม่ใช่เราต่อไปความทุกข์ที่มาจากใจก็ไม่ใช่เราต่อไปถ้าเราแยกได้เงี้ยบ่อยๆต่อไปถ้าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่ทุกข์ต่อเราไปเรามีปัญหาในชีวิตเราก็จะไม่ทุกข์เพราะอะไรที่มาจากทางใจเราไม่ยึดแต่เราจะมีปัญญาค่อยๆแก้ไขปัญหาโดยไม่จมกับอารมณ์แต่จะสามารถมีความสุขในการรู้ทำอารมณ์แล้วก็ค่อยแก้ไขไปทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีเกิดมันต้องมีดับเป็นธรรมดาฉะนั้นทุกอย่างมันชั่วคราวทั้งนั้นแต่ถ้าเราไปจับปุ๊บทุกข์จะยาวนานฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยให้จิตมีปัญญาได้คือศีลศีลสำคัญเป็นอย่างยิ่งถ้าเรารักษาศีล5ไม่ได้ความน่ากลัวคือเราไม่สามารถขึ้นสุคติภูมิได้มันจะสะสมแล้วจะพาเราตกอบายฉะนั้นศีลสำคัญถ้าศีลเราดีจิตใจจะแช่มชื่นมีความสุขไปที่ไหนสบายกายสบายใจหลับก็สบายตื่นก็สบายเมื่อศีลเราดีเราฝึกสติฝึกสมาธิขึ้นมารู้ทันทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งรู้ทันจิตจิตไหลรู้ทันจิตหลงรู้ทันจิตฟุ้งรู้ทันขณะที่นั่งฟังอาจารย์อยู่มีใครหลงไปที่ไหนบ้างให้รู้ทันแล้วกลับมารู้สึกตัวแล้วก็นั่งฟังธรรมไปพอปวดขาก็รู้ทันว่าปวดแล้วหูก็ยังได้ยินฟังธรรมะไปด้วยมันโอกาสที่จะได้ยินธรรมะการปฏิบัตินี่หายากท่านใดใหม่ๆอาจจะฟังยากนิดนึงแต่ฟังไปเรื่อยๆเรื่อยๆจิตมันจะเคยชินต่อไปมีวิกฤตแล้วจิตจะดีดขึ้นมาแล้วจะไม่จมกับอารมณ์จะรู้เนื้อรู้ตัวต่อไปกระทบใจปรุงแต่งขึ้นมาจะหันมาดูใจที่ปรุงแต่งแล้วก็จะไม่จมกับมันก็จะเห็นไตรลักษณ์เวลาได้ยินเสียงปุ๊บมีความโกรธเกิดขึ้นพอได้ยินเสียงปุ๊บความโกรธเลื้อยขึ้นมาเราก็จะเห็นความโกรธเลื้อยขึ้นมาแล้วเราจะดูความโกรธความโกรธก็จะค่อยจางลงไปเราก็ไม่ด่ากันทะเลาะกันโลภหลงเกิดขึ้นเราก็รู้ทันมันมีสติรู้ทันกระทบและเห็นการกระเทือนแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของความคิดจิตก็จะเป็นอิสระขึ้นอันนี้ก็เป็นการบ้านให้ทุกท่านได้ฝึกฝนนะครับวันนี้เป็นโอกาสสำคัญที่พวกเราได้เจอกันอาจารย์ก็จะต้องกลับพรุ่งนี้แล้ววันนี้มีโอกาสได้สวดมนต์ทำวัดเย็นร่วมกันแล้ววันนี้ก็มีโอกาสได้ฟังธรรมเพื่อให้เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านได้เดินทางต่อในเข้าพรรษานี้ก็เห็นว่าจะมีการสวดมนต์ทุกวันขอให้ทุกท่านได้มาใช้โอกาสใช้สถานที่ตรงนี้เพื่อศึกษาและปฏิบัติเราจะอาจจะต้องมีภารกิจระหว่างวันทั้ง24ชั่วโมงเราแบ่งให้นอนสัก6ชั่วโมง5ชั่วโมงทำมาหากินไปและตอนเย็นต้องให้ตัวเองบ้างเก็บเสบียงไว้ถ้าเราไม่เก็บเสบียงไว้เราไม่รู้เลยความตายจะมาเมื่อไหร่ความตายเดินตามเราทุกก้าวเราพร้อมจะตายเวลาจะตายตายแป๊บเดียวไม่ได้ตายยากเลยนั้นพอตายแล้วเนี่ยไปไหนพร้อมหรือยังเตรียมตัวหรือยังนั้นการเดินทางแต่ละครั้งมันจะต้องมีการเตรียมตัวการเตรียมพร้อมมันไม่เหมือนอาจารย์เดินทางไปอเมริกาแต่มันเดินทางตรงตายเนี่ยมันลำบากนักมันเราต้องถามก่อนว่าตอนนี้ระหว่างความชั่วกับความดีอันไหนมากกว่ากันเวลาอยู่เฉยๆเวลาที่ใจมันคิดขึ้นมาเนี่ยมันคิดดีกับคิดชั่วอันไหนมากกว่ากันถ้ายังฟุ้งซ่านยังคิดไม่ดีอยู่ยังหลงอยู่แสดงว่าเรายังไม่ปลอดภัยเราฝึกสติขึ้นมาค่อยๆพาตัวเองให้ปลอดภัยมันไม่มีใครตายแทนเราไม่มีใครแก่แทนเราวันๆเราหาแต่เงินหาแต่เงินพวกเราต้องดิ้นรนหาทุกอย่างสรุปแล้วบางคนเอามารักษาตัวเองบางคนตายไปแล้วก็แบ่งให้คนอื่นเราไม่เคยใช้เลยเงินของเราถ้าเราใช้เราก็ได้เพราะเป็นของเราแต่ถ้าเราไม่ใช้ปุ๊บเนี่ยตายไปก็เป็นของคนอื่นซะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างบารมีให้กับตัวเองไม่มีอะไรที่สูงเกินกว่าวิปัสสนาไหว้พระสวดมนต์แล้วมีสติสมาธิปัญญาเนี่ยสูงสุดนะแต่บุญก็ยังทำทานก็ยังทำเพื่อให้เรามีกินมีอยู่ไม่ลำบากแต่จิตเราสำคัญนะฝึกเอาไว้ความทุกข์ก็มาจากจิตนี่แหละความสุขก็มาจากจิตนี่แหละพอไปยึดมั่นถือมั่นไปยึดความสุขเราก็ต้องทุกข์เพราะความสุขไม่เที่ยงไปยึดร่างกายว่าเป็นของเราเราก็ไม่อยากให้มันป่วยเราก็ต้องทุกข์เพราะร่างกายมันต้องป่วยต้องแก่ต้องเจ็บ แล้ววันหนึ่งเราก็ต้องตายลูกศิษย์อาจารย์มีตายกันแทบทุกวันเลยบางวันก็ส่งจิตกันบางวันก็ไม่ไหวละบางคนก็มาขั้นที่5แล้วเป็นมะเร็งโรคนี้ไม่ไหวละมันพอเวลาที่เราเจ็บขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะมาขอกรรมฐานมันให้ไม่ทันเพราะไม่เคยฝึกมีสติสมาธิมาก่อนพอจะตายแล้วมันนึกถึงจิตดวงสุดท้ายไม่เคยฝึกสติมาก่อนไม่ทันมันเตรียมตัวไม่ทันเวลาเราไปงานศพเนี่ยเราก็รู้ว่าเขาตายนะคนที่ตายก็ไปแล้วคนที่อยู่ก็มาหาเพื่อนใหม่ก็คุยกันไปต่อแล้วคนที่ตายเราก็รู้แล้วเขาตายไปแล้วเราก็ตั้งจำไว้ในหัวแล้วคนที่ตายแล้ววันหนึ่งต้องถึงคิวเราเหมือนกันเวลาตายปุ๊บเนี่ยพบไหนก็อยู่ของเขาไปเราก็อยู่ของเราไปเพราะนั้นเราจะไปไหนล่ะเราพร้อมแล้วหรือยัง31พบภูมิในปลอดภัยหรือยังอยากจะออกจากมันหรือยังไม่มีใครช่วยเราได้มีเงิน100ล้านหมื่นล้านก็ซื้อความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้ให้ใครตายแทนเราก็ไม่ได้เพราะนั้นจงอย่าประมาทให้ทุกท่านจงเตรียมตัวไว้จงอย่าประมาทคนแก่ก็ตายเด็กก็ตายวัยรุ่นก็ตายกลางคนก็ตายตายได้ทุกคนฉะนั้นเราก็ต้องฉลาดในการเตรียมตัวพระพุทธเจ้าทรงบอกว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาวันคืนล่วงไปพวกเธอมัวทำอะไรกันอยู่จงสร้างความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดฉะนั้นสร้างสติสร้างสมาธิแล้วก็ตามรู้ตามดูกายและใจมันมาดูใจทำมาหากินของเราไปมีสติรู้สึกตัวกระทบย้อนมาดูใจกระทบย้อนมาดูใจดูใจได้บ่อยคราวนี้พอดูใจปุ๊บเนี่ยก่อนจะทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมีสติรู้ทันแล้วก็ลดละเลิกบาปอกุศลใครทำใครก็ได้อันนี้เป็นปัจจตังให้ทุกท่านจงมีความตั้งใจในการทำคุณงามความดีไม่มีใครได้รับหรอกเราได้รับเองพอเราทำความดีจิตจะมีความสุขมีความเมตตาก็จะมีความสุขธรรมะของพระเจ้าวิเศษมหาศาลได้เจอกันโอกาสที่ดีๆทุกท่านชาวห้วยท่าช้างชาวเพชรบุรีแล้วก็พี่น้องจากกรุงเทพสนใจมาร่วมต่อเนื่องพร้อมกับอาจารย์ทุกครั้งที่มาลูกศิษย์ก็มาดูแลทุกครั้งที่มาทุกท่านก็มาร่วมภาวนาเป็นโอกาสที่อาจารย์ได้กลับมาตอบแทนบุญคุณแก่สถานที่ที่เคยเกิดแก่ตอบแทนบุญคุณต่อพ่อแม่พี่น้องที่เคยอยู่ด้วยกันมามีโอกาสเอาธรรมะมาแบ่งให้กับทุกท่านแล้วก็หวังว่าธรรมะจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านพวกเราทุกคนแค่ชั่วคราวมนุษย์ก็ชั่วคราวไปเกิดเป็นเทวดาก็ชั่วคราวอาจารย์มาที่นี่ก็แป๊บเดียวก็ต้องกลับแป๊บเดียวก็ต้องกลับทุกอย่างก็ชั่วคราววันหนึ่งอาจารย์กลับมาอาจจะไม่เจอใครบางคนที่นี่อาจจะต้องจากกันถาวรก็ได้มันเคล็ดลับที่ให้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญต้องพยายามฝึกจิตให้มีกุศลบ่อยๆให้นึกถึงบุญกุศลให้บ่อยๆนั่งๆอยู่เฉยๆแล้วนึกขึ้นมาโอ้สวดมนต์แล้วมีความสุขก็จำอารมณ์นั้นไว้มันพยายามนึกถึงความดีบ่อยๆพอจะตายปุ๊บเราจะนึกถึงความดีบ่อยขึ้นเดี๋ยวนึกโกรธนึกโลภนึกหลงพอจะตายก็โกรธโลภหลงพุ่งขึ้นมาอะไรที่เราทำเป็นอาจินทำบ่อยๆมันจะขึ้นง่ายๆสังเกตเวลาเราโกรธใครทะเลาะใครหน้าคนนั้นจะโผล่คิดทะโผล่ตอนนั้นตกนรกแน่นอนงั้นถ้าเราอยากจะปลอดภัยอายุเรามากแล้วเราต้องเตรียมตัวละนึกถึงความดีให้มากนึกถึงกุศลให้มากแล้วเราจะปลอดภัยพอนึกได้ปุ๊บต่อไปก็ทำสติขึ้นมากลับมาที่ฐานบ่อยๆต่อไปมีอะไรคิดมาก็รู้ทันใครว่าดีว่าชั่วใจคิดย้อนมาดูใจย้อนมาดูใจบ่อยๆแล้วก็หมั่นดูใจรักของมันนั้นฝึกให้จิตเคยชินในการสร้างกุศลมันมีสัตว์บางประเภทในภพภูมิหนึ่งเขาเรียกว่าเปรตเนี่ยก็เหมือนผีเนี่ยแหละที่เราเรียกผีเนี่ยคือเปรตเวลาตายแล้วเนี่ยเปรตจะมาอยู่ตามมนุษย์ในภพภูมิมนุษย์เนี่ยจะมีมิติที่เหลื่อมล้ำก็คือสัตว์เดรัจฉานมีเปรตมีเทวดาชั้นจาตุมชั้นดาวดึงก็ยังอยู่ในเหลื่อมล้ำกับมนุษย์เพราะเปรตเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ใกล้มนุษย์ที่สุดเวลาที่เราแผ่บุญกุศลเนี่ยเปรตเนี่ยบางครั้งเราอาจจะมีญาติแต่พบใดชาติใดแสนชาติหมื่นชาติแม้กระทั่งพระเจ้าพิมพิสารเปรตที่เป็นญาติท่านเป็นแสนแสนชาติละยังตามหาท่านไม่เจอเพราะหลังจากท่านตายในชาตินั้นน่ะท่านไปเกิดเวียนว่ายในสวรรค์นานแสนนานยังไม่เกิดมาข้างล่างเปรตพวกนั้นก็รอจนผ่านพระพุทธเจ้ามาหลายสิบพระองค์รอจนกระทั่งพระเจ้าพิมพิสารมาสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าแล้วไม่ได้แผ่บุญกุศลให้ก็ทำให้มีกลิ่นเหม็นเป็นสาบเหม็นสางท่านพระเจ้าพิมพิสารก็ไปถามพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็บอกเปรตเหล่านี้รอท่านนานแสนนานเลยผ่านพระพุทธเจ้ามาเป็นสิบพระองค์ พระองค์ก็ทรงสร้างบารมีแล้วไปอยู่บนเทวดาไปเวียนบนอยู่ข้างบนไม่ลงมาสักทีเปรตเหล่านี้ก็ไม่เคยรับบุญกุศลฉะนั้นเราไม่รู้เลยพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราบรรพบุรุษแต่พบใดชาติใดเขามีโอกาสได้บุญฉะนั้นบุญวิปัสสนาเป็นบุญใหญ่ถ้าเราแผ่บุญกุศลเขาก็ได้รับบุญกุศลเปรตนี่นะครับเขาไม่เคยถ้าเกิดตอนเป็นมนุษย์เขาไม่เคยนึกถึงบุญกุศลเขาไม่เคยสาธุเลยเวลาใครทำคุณงามความดีเราอิจฉาเขาเราไปคิดไม่ดีกับเขาเวลาที่เขาเอาของให้เราแล้วเราไม่พอใจเขาเวลาที่เราไปเกิดเป็นเปรตเนี่ยเวลาใครแผ่บุญกุศลให้พอรับปุ๊บจิตเราไม่แช่มชื่นจิตเราไม่โสมนัสเราไม่สาธุบุญกับเขาเราได้รับแต่ว่าก็เผาต่อแต่คนไหนเคยสาธุเคยอนุโมทนาพอไปเกิดเป็นเปรตลูกหลานเอาบุญกุศลให้เราได้รับปุ๊บจิตมีสาธุขึ้นมาสาธุบุญปุ๊บมันปรับจากเปรตเป็นเทวดาได้เลยในสมัยพุทธกาลก็ยังมีอยู่ท่านญาติพระเจ้าพิมพิสารได้รับบุญปุ๊บไปเกิดในสวรรค์ชั้นจาตุมกันหมดพวกเราต้องเคยฝึกบางเวลาเห็นใครทำคุณงามความดีอนุโมทนากับเขาได้รับบุญกับเขาสาธุกับเขามันปรับจิตไปบ่อยแล้วเราจะได้สาธุบุญเราจะได้มีความสุขเวลาตายไปเราจะได้มีกุศลเกิดขึ้นง่ายเวลาไปเป็นเปรตเวลาใครได้บุญให้เราส่งบุญให้เราเราจะสามารถอนุโมทนาแล้วจิตจะแช่มชื่นงั้นจิตที่เป็นกุศลจะไม่เกิดในที่ที่เป็นอกุศลพอรับบุญรับกุศลแช่มชื่นปุ๊บผุดไปเป็นเทวดาทันทีอย่างน้อยก็ปลอดภัยได้งั้นฝึกให้จิตเคยชินกับการมีกุศลบ่อยๆเวลาจิตมีอกุศลเกิดขึ้นให้รู้ทันและหมั่นคิดดีและความดีจะคุ้มครองและสนับสนุนพวกเราให้เจริญรุ่งเรืองเรายิ่งพวกเราทุกท่านที่นี่หันมาปฏิบัติธรรมมาไหว้พระสวดมนต์เราต้องมีจิตที่ดีนะคนที่สวดมนต์ปฏิบัติธรรมจะพูดจาจะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจะเห็นจะมีสติเห็นใจมันคนที่ชอบนินทาคนที่ชอบโมโหคนที่พูดไม่ดีต้องเปลี่ยนต้องปรับคนขี้น้อยใจขี้โกรธขี้หลงต้องรู้ทันใจบ่อยๆพอรู้ปุ๊บหันมาดูใจบ่อยๆต่อไปมันจะค่อยจางลงจางลงรู้ไปเรื่อยๆมันจะจางลงเองต่อไปจะเห็นความเลวของตัวเองแต่คนข้างๆจะเห็นเราดีขึ้นเราจะรู้ทันใจแต่ไม่แสดงออกทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วครอบครัวเราจะมีความสุขเมื่อเราถือศีลทำความดีความสุขเนี่ยมันจะดึงบุญกุศลที่เราเคยทำไว้แต่ปางก่อนเมื่อจิตปัจจุบันดีมีศีลสมาธิปัญญามันจะดึงบุญที่ดีๆที่เราเคยทำมาสนับสนุนถ้าเราเจอคนดีมีชีวิตที่ดีมันจะอุปถัมภ์กรรมที่ดีๆให้เกิดขึ้นแต่ถ้าชีวิตเราไม่ดีเราคิดไม่ดีมันก็ทำให้ชีวิตเราเลวลงแต่ชีวิตเราลำบากอยู่ขนาดนี้ถ้าเราไหว้พระสวดมนต์ทำความดีอยู่เรื่อยๆความดีมันจะไปเบียดเบียนความชั่วจะค่อยๆจางลงความดีจะค่อยมีขึ้นงั้นจิตเราจะค่อยๆเปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้นต้องให้เข้มแข็งถ้าเรามีปัญญาถ้าพุทธเจ้าอยู่ข้างหน้าเราเสมอเราไม่เคยมีคำว่าอ้างว้างไม่เคยมีคำว่าโดดเดี่ยวเพราะถ้ามีสติสมาธิปัญญาถ้าพุทธเจ้าอยู่ข้างหน้าเรานั้นขอให้สิ่งเหล่านี้เป็นของขวัญให้พี่น้องชาวเพชรบุรีแล้วก็อันนี้อาจารย์ก็จะทำเป็นอัดคลิปไว้ให้คนที่อื่นที่อยู่ประเทศไทยได้มีโอกาสได้ฟังน้อมนำไปปฏิบัติให้โอกาสกับตัวเองนั้นถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วชีวิตเราจะไม่อ้างว้างเราจะหาทางจะเดินทางแล้วจะมีพระเจ้าฉายไฟให้กับเรานะครับตอนนี้ก็ให้ทุกท่านมีสติอยู่ที่ปัจจุบันเนืองๆแล้วก็อยู่กับตัวเองนะครับบางครั้งเราไหลไปอดีตให้รู้ทันไหลไปอนาคตให้รู้ทันไปปรุงแต่งหรือว่างๆท่านใดที่ว่างๆแล้วมีแสงสว่างมีนิมิตอะไรเกิดขึ้นให้รู้ทันบางครั้งนั่งไปตัวลอยตัวโครงเห็นตัวใหญ่ขึ้นมาทับห้องนั่นเป็นนิมิตเพราะเป็นผลจากสมาธิให้รู้ทันบางคนนั่งๆเห็นเทวดาเห็นรูปร่างผีอะไรก็แล้วแต่ให้รู้ทันแล้วมีสติกลับมาที่ฐานพอมีสติสักฐานแล้วเขามองไปเดี๋ยวเขาก็หายไปเองมันย้อนมาดูใจที่มีปฏิกิริยาต่อสิ่งนั้นกลับมาที่มีสติเสมอทุกอย่างมันจะหายไปเองถ้ามีสตินะครับไม่ต้องไปกังวลกลัวย้อนมาดูใจที่กลัวแล้วดูความกลัวเดี๋ยวความกลัวก็จะดับพอความกลัวดับปุ๊บสติจะคลองงานต่อไปเราจะไม่กลัวละถ้าพุทธเจ้าจะอยู่ข้างหน้าเราไม่มีอะไรทำร้ายเราได้ถ้าเรามีสติมีสมาธิกับปัญญาให้เราทรงสมาธิไว้เรื่อยๆนะครับ